Rádio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je predsjednik odbora sajma knjiga dr. Zoran Avramović, koga pozdravljam. Dobar dan, poseban pozdrav.
Dobar dan.
I prošle godine nekako isto smo se sreli u ovom studiju pred početak sajma knjiga, govorili o tome šta će biti i sad već nakon te 4 godine i više kako ste 5 godina na čelu sajma, imate već te brojke koje nam pokazuju kako napreduje u stvari sajam stalno iz godine u godinu. Prošle godine ste govorili o jednoj cifri posetilaca, štandova, broju izlagača, sad je to poraslo. I evo, šta je najnovije?
Hvala na pozivu i ove godine. Pa mi se rukovodimo jednom idejom da svake godine moramo da napravimo neku inovaciju. Ovaj odbor upravlja organizacijom sajma knjiga i to mu je mandat. I sad, ako hoćemo ovako da razmatramo mogućnosti njegovog rada, on može da prosto otaljava posao, može da obnavlja ono što je već urađeno, a može i da se potrudi napravi neki korak napred. Ovaj odbor se trudio da unapredi ovaj sajam, zbog toga što je on zaista jedna velika tradicija u srpskoj kulturi. I sad imamo 63. ali ja uvek podvlačim činjenicu da je prva izložba knjiga održana u Beogradu u Kraljevini Srbiji.
Još davni god.
Da, 1893. Dakle, doista to je jedna tradicija kojom mi moramo da se ponosimo i moramo da je čuvamo. Ako imamo na umu takvo nasljeđe odnosa prema knjizi ili takvu kulturu knjige, onda i odbor mora da se potrudi da nešto uradi. Naravno, posle nekoliko godina morate da napravite bilans, da vidite šta ste to uradili i naravno ja sam spreman da kažem šta je to.
Da, brojke rastu, kako sam ja upoređivala. Znači i broj učesnika, izlagača, mesta za izlaganje, broj programa, izložbi.
Evo ja ću vam reći, dakle, ukratko, dakle, prva godina je 2014. šta smo zatekli i 2017. godina, znači prošla godina. I sad ako vi uporedite, a ti podaci su uporedivi vrlo lako, znači imamo učesnike, koliko imamo domaćih izlagača, pa onda vidite da je tu porastao broj domaćih izlagača za nekih 50-ak učesnika. Tako da onda imate inostrane goste, odnosno inostrane direktne izlagače, pa i tu imamo porast gotovo od 100%, od 48 pa na 116 smo došli. Pa imamo izložbeni prostor. 14. smo imali 15.000 kvadrata, sad imamo 30.000 kvadrata. To su zaista ogromni koraci napred. Zatim imamo cenu ulaznica, recimo, eto
da,
to je recimo,
jeste,
to,
i što je dobro.
To nije da to jedino nismo menjali i to zaslužuje pohvalu. Znači, treba nekad biti konzervativan pored svih napora da napravite...
250 je pojedinačna, yes, 150
da,
prosto, grupna.
To mi je na nivou jedne kafe u okolini ranja.
Zatim, a velika
imamo,
je stvar doći na sajam.
Dopusti samo da recimo idete broj programa. Imali smo 26, sad imamo mi 60, ali to su programi koje organizuje sajam.
Plus
odbor sajma,
ono što je
naravno,
radio poslovni
izdavači imaju svoje programe. Onda imamo nekoliko programa, ja bih tu istakao program stvaralaštvo mladih, ali to je njihova kreativnost koja je povezana sa knjigom. Dakle, iz svih oblasti umetnosti mladi mogu da se jave, ali da knjiga bude predložak u likovnoj, muzičkoj, naravno literarnoj i tako dalje oblasti. Zatim smo uveli grad gost. Imali smo, to je također nešto što
Novi
treba...
Novi Sad prošle godine?
Tačno, ove godine će se, to je petak, grad Diše predstaviti svoju kulturu i svoj odnos prema knjizi. to nam je u fokusu. Imamo isto broj nagrada od 5 na 8, da, i tu smo se potrudili da...
Da se obuhvate sve oblasti.
Jeste, da nas nagradimo. I naravno, ono što je sad najvažnije, to je poseta. Ako već nešto dobro pripremite, da li je dobra poseta? Mogu da se pohvalim da je od 14. do 17. ta poseta narasla na 25.000 posetilaca. Znači, to jeste brojka za respekt.
Znači, brojka govori više od reči. Ovog puta potvrdilo se da je sve u usponu, što je dobro, jer sajam, kad gledamo region, nemamo nijednu veliku sajamsku manifestaciju književnu ovog tipa. Sve su nekako manje. I u Zagrebu, i u Banja Luci, i u Puli. Nijedna nije ovoliko grandiozna i zato i dolaze vjerojatno i izdavači iz regiona toliko.
Potpuno ste u pravu. Nije samo u pitanju regiona. Beogradski sajam knjiga odskače i to veliki skokom od svih.
Da, vi ste odlazili na ove druge
sajma. Da, od svih sajma knjiga u regionu. Međutim, evo, pogledajte, uporedite beogradski i moskovski sajam knjiga. Prvo, naš sajam je stariji. Oni su negde 23. godina, 25. godina kako organizuju svoje sajmove, zatim manji prostor, manji izlagača, manja poseta. Imate jedan...
Da ne vredi sajma ako nema poseta.
Desetomilionski,
da. To sam primetila, ima manju posetu, a ima lep sajma.
Desetomilionski, odnosno gotovo 15 miliona stanovnika, a mi imamo veću posetu nego sajam. A usput mogu da dodam recimo i neke detalje koji nisu toliko važni, ali registruju se. Recimo, kad pogledate tu ceremoniju otvaranja, to je neuporedivo. Znači, mi imamo zaista jedan bogat program samog uvođenja publike na sajam. I kad pogledate sve te parametre, ovaj sajam je nešto što je značajno i za Evropu. Evo, mogu da dodam samo, ima recimo Maroko, koji je gost ove godine. Mi smo bili prošle godine gosti njihovog sajma. Takođe, moram da kažem da je ovaj takođe veći sajam po svim parametrima.
Pa i Frankfurt i London, oni su više trgovina izdavača, oni potpisuju ugovore, pregovaraju, a nekako publika uvek ostaje po strane, oni koji u stvari interesuje knjiga. Oni imaju jedan dan da uđu da pogledaju, a kod nas i kupuje i gleda i promoviše i prisustujete.
Da, ono što smo evo i sada čuli, a čujemo svake godine, pa Frankfurt ima negde oko 280.000, 300.000 posetilaca, čuveni Frankfurt, ali ima daleko, daleko veći broj izdavača. Da, oni imaju oko 5.000 stranih izdavača, a nemaju neku veliku posetu. Mi smo se trudili, ali to je i nasleđe. Jednostavno, ovaj sajam je...
Tradiciju baštini koja je bila dobra.
Da, ali ja bih rekao da ovaj sajam prosto ima jedan društveni značaj ili društvenu funkciju u najširem smislu reči. Kad kažem društvena funkcija, onda tu, naravno, pre svega imamo u vidu književnu, odnosno knjigu, izdavače, ali... Tu vam je i ekonomski moment, tu vam je ovaj politički, diplomatski. I sada ćemo imati nekoliko i ambasadora i ministara kulture.
I koji poseti ili koji govore.
Jeste,
ili
nešto. Tačno. Znači, onda imate te svakodnevne susrete gde se ljudi gotovo godišnje sretnu na sajmu. Onda imate taj kontakt sa pisima i autorima. Kako pogledate, sve je to tu. Jednostavno, daleko je širi značaj ovog sajma od usko knjiškog, da tako kažem. I zato je ovaj sajam, zato ima neki magnet i u sebi, a mogu već opet da ponovim da je zaista nešto što predstavlja sliku Srbije u Evropi, a evo, ne bih pogrešao ako kažem i u nekim delovima sveta.
Ja kad god sam sretala te strane goste koji dođu, pisce, oni su uvijek zadivljeni, jer nisu naučili vratno na tu atmosferu da toliko sveta prolazi kraj njih, da prilaze štande, potpisuju knjige, nekad stoji, kaže, u redu po sat jedan da im se potpiše knjiga. To je taj kontakt. Svi volite da upoznate svog pisca, da vam se potpiše i domaćeg i
To, ali to je ono što ja obuhvatam pojmom kultura knjige. Jednostavno, knjiga u srpskoj kulturi doista predstavlja nešto što ne predstavlja u drugim kulturama. Pogledajte našu greko-kulturnu istoriju. sve se vrti oko knjige i oko pravoslavne vere. Jednostavno, to su dva istorijska stuba. I knjiga je doista bila ne u središtu, nešto što je bila deo i ličnog života, i porodičnog života, i društvenog života. Tako da je to jednostavno, tako je to u kulturi. U nekim kulturama je novac, biznis, pre svega, u nekima je religija dominantna. Kod nas je jednostavno knjiga u centru tog duhovnog i, ako hoćete sad, i tog materijalnog života, pošto je knjiga, jel, i duhovno i materijalno dobro. Ali, kažem, jednostavno mi moramo da znamo ono što je substancijalno
i da se to čuje negde.
U jednoj kulturi. I to je tako, znači, kada se to, kad treba nekom reći, pa dajte, zašto je ovoliko posetilaca, kako da objasnimo gužvu. Znači, to nije marketing, to je nešto što je, kažem, prosto u suštini naše kulture.
Knjiga jeste ponekad skupa, ali sajam nudi tu varijantu. Znači, imate uvek i popuste sajamske i antikvarne knjige. Ja nismo, sve ne možete pomenuti. Znači, svako će daći makar jednu knjigu koju može kupiti.
Tačno.
Upravo zato je dobro što ulaznica nije porasla.
Tačno, da, apsolutno sve to tu.
Da bi mogla se kupi knjiga.
Da, možete da nađete knjige koje su objavljene, ne znam kada, pre 30 godina, možete da
do najnovijih, ovaj, od prošle godine nekad nađete po 80% bude popust.
Tako da, pošto je knjiga sasvim deo života, mi ne bi sebe oblikovali, ne bi osmislili svoj život bez knjige, onda vam je naravno logično da tu provedete jedan dan ili nekoliko dana i da produbite taj smisao. Najdostavno, naći ćete ono što vas zanima ili ono što mislite da će vas interesovati ili da se podsjetite. Tako da je lepo pogledati tu sliku,
da,
kada prvo vidite to komešanje po tim halama, a onda vidite na izlazu i na onim platovima kako posetioci izlaze sa punim kesama knjiga.
Razmenjuju, i gledaju šta su kupio.
Da, vuku po nekoliko, po dve kese, recimo, kao iz najvećeg marketa.
Ali lepo kad je knjiga u pitanju.
Da. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you've wanted everlasting love.
to last forever.
Slušate emisiju Klub 2, vraćamo se u naš studio, slušali smo muziku, pa sad razgovor sa predsjednikom odbora sajma knjiga, doktorom Zoranom Avramovićem. Sajam knjiga počinje u nedelju, ali neko uzbuđenje već se osjeća u vazduhu, mnogo napisa u novinama, u medijima, svuda se priča o sajmu, bilbordi su tu, ali da pomenemo, rekli smo da su ulaznice ostale iste, ali nismo napomenuli i radno vreme, bitno, jer radni sajam se otvara u nedelju.
Yes.
Zvanično u 6 govori sve to, ali otvorene su kapije u 10 sati. Znači da ljudi znaju i za tu informaciju. Radnim danom do 8, a vikendom do 21. Yes, znači ko dođe malo kasnije. Otvara sajam knjiga akademik Matija Bećković i to je sad posle duže godina jedno, da kažemo, ugledno ime našeg i pesništva i književnosti uopšte, što je lepo.
A dobro se samo tu da kažem jednu reč. Ovo je peta godina, znači već smo na kraju mandata. Ja da sam znao, a ne samo ja, i drugi kojima sam se obraćao, da on nije otvarao. On bi već
prepeo. Svi mislimo da jeste.
Ali to je nevjerovatno da niko nije, niko, i tek u posljednju, kad sam ja počeo da razmišljam, i izlistao onu monografiju, vidim njega nema. I dva puta pogledam to tačno i nije. Ali niko prosto to nije primetio da on nije otvarao, a ipak zna se kako je to ime u srpskoj književnosti.
A sa strane Maroka, koji je počasni gost, otvara Abdulah Busuf, on je istoričar i nosilac titule doktora nauka. Biće tu velika delegacija marokanskih, znači i izdavača i pisaca. U nedelju ćemo saznati ko je nov gost sajma, to kad se bude primopredaja tih knjiga. To su te sve, da kažemo, formalne stvari. Moramo da pomenemo da deo te lepe slike sajamske i guže i svega čine i mladi i deca. Imamo školski dan koji je uvek po tradiciji četvrtkom, tad dođe ministar prosvete koji otvori taj školski dan i tad je malo veći popust za ulaznice. Mislim da je besplatan čak kad je školski dan. Za grupne posete, nisam sigurno.
Pa za neke ja kategorije, kažem, recimo, dali smo besplatne ulazice učenicima ove pravoslavne gimnazije u Zagrebu.
Onda, da, koji su gosti pozvali.
Da, onda sa Kosova i tako dalje. Nekima smo pravili popust, ali
to je jedna kada je grupno,
cena,
to je
simbolična. Da,
imamo i sajam obrazovanja i nastavnih sredstava u hali 2B i 3A, yes. To je uvek deo sastavni.
Jes, znači, jes, jes.
Sajam informisanja koji je i marketinga u hali 3 kad se dolazi, znači on je nezavisan od toga, zato što se par puta nalazi u žiži interesovanja medija kao bučno mesto, ali to
ali
nije
to deo,
to nije deo sama knjiga, da odmah kažemo. I u svakom slučaju, bogat je program, nećemo o njemu, svi koji su zainteresovani baš da prisustuju u nekim programima mogu je pogledati na sajtu. Vi ste se, znači, za ove 5 godine lepo upoznali sa sajmom i za vreme, evo vaše, dok ste radili, izašla je ta monografija, koja je isto važan deo, promovi se na pre 2 godine, čini mi se, ali tako?
Jeste, jeste, to je...
To je trajni dokument.
Pa to, eto, moram da sebi pripišem zaslugu, 60 godina sajma je moralo da se obeleži, a nemate bolji način ako ga ne obeležite opisanim tragom. Znači, možemo govorimo o 60-a, 70-a, ne znam, godišnjica ili tako dalje, ali to mora bude zapisano. I koleginica koja je radila tu monografiju je doista uradila na najbolji mogući način, zato što imamo pregled svake godine. Znači, svi tu parametri i koje otvaraju, onda tu vidite te promene u organizaciji, u izdavačima, kako se menjala društvena situacija ili društveni sistem, politički sistem.
Pa dobro, raspadala se i zemlja koja je bila...
Tačno, da, i sve, ali sajam nije prekidao svoj rad i to je ono, kažem, što valjda je to ta snaga tradicije. I kažem, da imate jednu društveno-kulturnu sliku u tih 60 godina. Šta se tu sve dešavalo i kako je sajam prošao kroz te izazove. I to je nešto što mi obavezno pokrenemo svojim gostima, ona je štampana i na ruskom i na engleskom jeziku, tako da...
Reprezentativno izdanje.
Jeste, tako da apsolutno svaki gost može da se obavesti o sajmu iz te knjige na najbolji mogući način. Ali ste pomenuli ovaj dan, školski dan, on je sastavni deo sajma iz više razloga. Naravno, ovaj pedagoški se podrazumeva, jednostavno to je vaspitni jedan odnos. Znači, vi kad gledate mladu osobu, bilo koju instituciju, vi ga već nekako socijalizujete za tu oblast, ako ga vodite na sportske utakmice.
Naravno, zna se zašto tamo.
Jeste. I ovde je to zbog upravo ove kulture knjige, dakle, vrlo uspešno i tu dolaze deca gotovo iz cele Srbije, ne samo iz Srbije, dolaze iz Republike Srpske.
Vidim, ja dođu rano ujutru, znači su krenuli možda i u toku noći.
Jeste. Dakle, s druge strane, to je i obrazovni jedan odnos, jer oni tu prosto imaju priliku da pogledaju, ako ne kupe...
I malo više programa prilagođeno upravo njima, da dolaze, znači, pisci za decu i mlade.
Tačno.
Na štandovima su promotivni materijali prilagođeni opet za njih.
Tačno, onda ima, postoji program za mlade, imamo ovo stvaralaštvo mladi. Dakle, sve je tu da jednostavno osete tu atmosferu, da osete tu situaciju i da osjeća tu vrednost knjige ili čitanja knjige.
Pa ove godine slogan Radost čitanja. Eto, da. To je to. E sad, pošto ste vi sami autor knjiga, sad smo govorili o tom sociološkom aspektu sajma i dece koje dolaze na sajam. Vaša knjiga koju ste objavili prošle godine zove se Sociološko čitanje književnosti.
Da.
Imate vi mnogo knjiga, ali nevjerojatno i prošle godine kad ste bili gost ovde, imali ste jednu novu knjigu, Književnici i politika u srpskoj kulturi. Eto, tako nekako se desi da uvek možemo da progovorimo malo i o knjigama, ne samo o sajmu. Sada, ova knjiga je posebno interesantna, jer baca jedno drugo, mi znamo šta je književnost, ali kakvi su okviri sociološki, na kraju to je vaša neko osnovno, da kažemo, vokacija, zanimanje, posmatrati knjigu iz tog ugla, znači uslovi u kojima je pisano, zašto se neka knjiga čita, pogotovo mi je bilo interesantan deo zašto je neka knjiga baš toliko čitana.
Da.
A nema ni neki marketinški pristup toj knjizi, pa ste uzeli primjer Halida Hoseinija.
Jeste.
I uopšte, zašto ste napisali ovu knjigu, moram vas pitam, jer nije ovako nešto rađeno, znači znamo što je čitanje književnosti, tumačenje književnosti, ali ovog puta iz jednog drugog, sociološko.
Pa, srećno je ko neka okolnost da se taj naslov povezuje sa našim sloganom. Imamo radost čitanja, ovdje bi mogli da dodamo radost sociološkog čitanja književnosti. Vidite o čemu je tu reč. Književnost je društveni fenomen. To nije samo umetnički fenomen. Knjiga jeste, odnosno književno delo jeste estetsko delo.
Lepa književnost.
Jeste, ali u osnovi to je društveno delo ili prosto društveni čin. Zašto društveni? Zato što imate veliki broj posrednika između pisca, onoga koji stvara delo, i čitaoca. Od izdavača, knjižara, biblioteka, materijalne situacije i tako dalje. Niz posrednika, ja sam te sve posrednike ovde naveo. Zašto je sada ovo važno da se analizira? Jednostavno, mi možemo da govorimo o tome, a mislim da je to prosega u osnovi, i to je ključno, čitanje. Knjiga bez čitanja ne postoji. Onda to je privatni tekst.
Da. Ako nije javni.
Prosto da, ako nema bar jednog čitaoca, jedno to je privatni tekst i niko ne zna da taj tekst. E sad, čitanje može da se odvija i odvija se na bar tri nivoa. Autor može da čita, a vrednuje, i to se uglavnom iskazuje kroz vrednuje. Recimo, Andrić nije volao da priča o svojim knjigama, ali recimo, Crnjanski je vrednovao svoje knjige, dakle, tu se on javlja kao
čitalac. I neposredni posrednik.
Ulog, da, ne, on se javlja u ulozi čitalca.
Čitalca sostra.
Ili Dobrica Čosić također je vrednovao svoje knjige, pa je Bajko recimo smatrao da je to najbolji njegov knjiga i tako dalje. Ali tu je prvi čitalac. A drugi nivo, to su čitaoci. E sad, to je veliko pitanje. Ko su čitaoci?
Da, to je nepoznanica uvijek.
Kako oni čitaju? Šta
zašto,
čitaju?
Zašto uzmu baš tu knjigu?
Šta čitaju? A to je apsolutno jedna sociološka situacija. Sociološko u smislu proučavanja. Inače, ako hoćemo da budemo korektni u jeziku, to je stvari društvena, socijalna situacija. E sad, tu su ja, to je pitanje posrednika, zato je to sociološko čitanje, jer vi sad možete da kažete, pa dobro, neko čita zato što mu je komšija rekao, ne znam, prijatelj mu je rekao da je to...
Preporučio da.
Onda možete da kažete, pa dobro, on je to, ne znam, video u novinama da se o toj knjizi piše. Onda možete da kažete... Dakle, tu je onda uloga marketinga. Možete da kažete, pa dobro, evo to, ja imam, kako kažem, jednu potrebu za čitanjem, prosto znati to, može onda da bude, on se to pretvara u motiv. Dakle, da je tu veliki broj faktora koji utiče na vaš izbor, a samim tim i na vaš ukus.
A ne može se uopštava, jer vi ste uzeli primjer iz 2010. Te knjige ste poslagali po redosledu i ne može se zaključiti zašto su baš bile nečitani. Znači, čak nije marketing, koji uvek govore da je marketing bitan, reklama i tako dalje, nije ovde odradilo svoje.
Tačno, imate nekoliko primjera koji su zaista gotovo neobjašnjivi. Recimo, Hosini, ja sam to čuo od njegovih izdavača, da je najčitaniji u tim godinama, a uopšte nije imao neku reklamu. Prosto nije...
I to, druga kultura i drugi sve.
Onda se prisjećam Danka Popovića i ove knjige o Milutinu. Ja sam tada bio gimnazijski nastavnik i sećam se da mi jedan kolega u zbornici rekao, kaže, odlična je knjiga, pogledaj, isto nije imala neka reklama, a išla je valjda u 100.000 primjeraka. Dakle, u to vrijeme kad je tako bilo čutanje neko o toj knjizi. Dakle, postoje knjige koje...
Reklama od usta do usta je možda nekad najbolje.
I to
je... Ja vama preporučujem neko kome verujete, vi ćete pročitati, onda će on nekom drugom i to se širi.
Ali, znači, vidite, prosto neke pojave teško možete dobaviti. Možemo stavljamo pretpostavke na to.
Da, ali ne možemo otvrditi...
Ali jednostavno, to, i to je zanimljivo. Prosto to je uvijek zanimljivo da se ispituje i istražuje. A ovo što sam ja u knjizi pokušao da ipak iz nekog sociološkog ugla pročitam, to su bila značenja. Znači, imate ovdje tri nivoa. Pisac, koja su to značenja, ja sam tragao, ja nisam istraživao estetski neki nivo.
Baš čisto sociološko istraživao.
Nego sam čao neka društvena značenja u tim delima. Ja recimo i tu, ne znam, kod Gogolja, to mi je recimo zanimljivo, znate, da li mi čitajući Gogolja možemo da nešto, prosto da to prihvatimo kao znanje o ruskom etno-psihološkom ili mentalitetskom liku. Znači, tu prosto ruski čovjek, da li ga mi otkrijamo u tom delu? Dakle, to je... recimo imate tu prosto uvek sam išao
imate dosta književnih da kažemo,
onda u Dervišu pravda, veđe. Koren i tako dalje, znači uvek sam tragao za tim slojem značenja, a to jeste sociološki aspekt dela, može delo da bude i lišeno toga, ali to je jedna druga vrsta fantastika, ne znam, znači može knjiga, odnosno književno delo da eliminiše ova značenja, ali postoje dela koje oblikuju, pa recimo taj Thomas Mann.
Budem brokovi, zašto je propala porodica? Da.
Apsolutno, tu vidite, to je isto jedno društveno značenje romana. Tu imate propast jedne porodice u uslovima napretka društva.
I tačno se vidi zašto je propala ta porodica. Ali? Gledajući milje oko što se dešava, vidimo što se događa u toj zemlji, u tom gradu.
Da, ali u to vreme, ali to imate susred, pazite, imate s jedne strane rušenje staleškog društva, kapitalizam se širi, demokratija. I to je u romanu, imate te delove. A s druge strane, jedan veliki Budebro, ta firma Budebro, propada i sad je zanimljivo kako propada kroz svoju decu. I čerku, i sina.
Naslednike, u stvari.
Tako, da. Tako da je to, mislim, pa nije slučajno on dobio Nobelovu nagradu za taj roman. Ali to vam je taj, to društveno znači, i da li, ja to tako čitam. Možda neko ne bi...
Da, može roman da se ili knjiga čita iz više uglova.
Apsolutno, to
ovo je sad jedno viđenje vaše.
Da. Može da se čita i filozofski, može da se čita, recimo, Dobrica Čosić, može da se čita istorijski.
Da, istorijski
ima,
kontekst.
Ima nekoliko takvih već analiza, a može da se čita književno estetski. Prosto, sve su to, to je možda čar književnosti, što može na više načina da se čita, i to je, naravno, ovde i pokazano koliko sam već mogao. Ali ima još jedna stvar koja utiče na čitanje, a to je javno ponašanje pisca.
Da.
Pa, znači, vidite, to je nešto što treba staviti pod reflektor. Znači, pisci su građani svakog društva i može da se opredeli ili da učestvuje u javnom životu, a i ne mora. E sad, ako se pisac opredeli za politički život, on u politici mora da zauzima neke stavove. Ne možete u politici, jel, da pričate o lepom nebu i oblacima. Nego,
ne, morate imati stav.
Morate da kažete šta mislite o nekom događaju. A politika je, naravno, prostor gde se ljudi razlikuju. E sad, ukoliko je pisac angažovan i zauzima te stavove, sigurno neće naići na odobravanje jednog dela javnosti. E sad tu, sad vidite, to je isto jedna okolnost.
Da će izgubiti ili povećati broj
čitalaca. Tačno, da. Sad vi možete da kažete, pa znači šta, neću da čitam njegove knjige, jednostavno da ne prihvatam to što on javno govori. A opet neka druga osoba možda kaže, o to me ne interesuje, ja ću da čitam njegovu knjigu, pa sad on neka govori šta god hoće da govori. Ali kažem,
opet to sve utiče na čitanje, da.
Ali to, upravo po tome govorim, govorimo o čitanju. I sad vidite, i taj moment koliko je važan kada govorimo o odnosu prema čitanju. Znači, mi bismo, kako znam, u teoriji recepcije, koliko je meni poznato, to se ne pominje. U ovoj klasičnoj teoriji, koja je usmerena samo na tekst i tumačenje teksta. Ali ako uključite i ove momente, a oni i te kako postoje, onda vidite da je to daleko složenije i ta teorija recepcije onda mora nekako da se proširi i na ovaj, ako radite, da kažemo, sociološki teren.
Ali mnogi se ne bave tim problemom, zato je, kažem, ova knjiga interesantna, svi idu na tumačenje samog teksta, pisca, biografije, ali...
Pa ne bave se zato što su, kako kažem, uglavnom su... Kažem, to je posljedica jednog obrazovanja. Vi ste kroz filološke studije usmereni na roman, naravno, i tumačenje teksta i onoga što je u književnosti. A ova, ne znam, srećna ili možda i nije okolnost, u ovom mom slučaju što sam ja povezao.
Da, što ste oba fakultete?
Povezao sam neko sociološko znanje i književne. Tako da treba imati malo i neki afinitet, jednostavno. A morate da imate neku istraživačku radoznalost. Znači, kad postavite ovo pitanje, pa zašto ljudi čitaju ovu literaturu, a ne onu, pa onda to morate da izađete iz ove filološke usko shvaćene oblasti. Jednostavno, tu se...
Šire razmišljanje.
Da, tu je društvo, tu je politika, tu je ideologija, ekonomija i tako dalje. Tako da, mislim da je u svakom slučaju, bez obzira što nema veliki broj proučavalaca ovih pitanja, ali dobro da se pojavi bar neko.
Da se neko zainteresuje za ovu temu.
Pa da, ali kažem, imate neke istoričare koji su istraživali o pitanje, naravno na istorijski način, imate filozofiju, Nikola Milošević vam je tu isto referentan, to je jedan filozofski pristup, ali opet samo tekstu, dobro,
dobro
i to je logično.
Oblast.
Sociologija i dakle ide više u ovo što je izvan teksta i ovo što su posrednici. E sad vidite, ako imate, recimo, to bi isto bila sociološka činjenica, Vi ste imali u socijalizmu izdavače koji su doista bili profesionalni.
Veliki i profesionalni.
Jeste. Kako je došlo tržište?
Prvo su se oni urušili, da.
Oni urušili i kvalitet je pao. I to kažu i od prevoda, i od lektorskih obrada, opreme knjige. Jednostavno, tržište vas...
Nismo se snašli u novim vremenima i okolom.
Znači, i to je sad vidite, to je isto jedna sada sociološka činjenica. Znači, imate promenu koja, eto, negde je napravila neki korak napred, a negde je korak nazad.
Još jednom se vraćamo gostu u studiju, to je Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma knjiga, ali evo mi smo polako skrenuli u priču o knjigama, na kraju to je i sajam knjiga. I nekako kad dođete, pretpostavljam ovi dani kad su vas zvali u emisije, kad ste davali izjave, pričate samo o sajmu. A zaboravimo da imate vaš privatni život, to je pisanje knjiga. Upravo ono koji smo pomenuli, sociološko čitanje književnosti, 28 naslova i kad ovako pogledam ih... Dominantna ličnost je Miloš Crnjanski. Očigledno pisac koga mnogo volite, kome ste se više puta vraćali, ili možete nešto novo još da otkrijete o Crnjanskom što niste? Ili ima nekih nagoveštaja o nekoj novoj knjizi?
Svaka kultura se gradi i oblikuje oko nekih velikih imena. Ne postoji kultura, a da je pojedinci nisu stvarali, ali među tim pojedincima neki se izdvajaju. U našoj kulturi, to naravno nije samo moje mišljenje, kada je reč o ovoj oblasti kulture, tu je Crnjanski naravno na prvom mestu. Naravno, tu su Andrić, to su dve...
O Andriću ste isto jeste, da pođe pisati.
To su naravno nesporne veličine. I tu je naravno i Meša Selimović. Dakle, ono što sam malo čas rekao, ako je književnost neka žila kucavica ili stub srpske kulture, onda su i ličnosti u književnosti najvažnije za našu kulturnu svest. Crnjanski je veliko ime srpske kulture, i to sam naravno pokazao u svojim dosadašnjim radima, ne samo zbog svoje velike književnosti. On je značajan i kao javna ličnost, političko lice. Znači, on nije pisao i nije ga interesovao svet oko njega, nego je imao i tekako važne i poučne stavove. Tako da je on meni bio zanimljiv i kao intelektualac, i kao pisac, i kao neki politički mislioc, ajde da to tako kažem. Ja sam sada u fazi nekog jednog drugog rada, ali kada o Crnjanskom imam nešto što je spremno, samo treba da završim, to je analiza njegovih intervjua. To je nešto što je nekako zapostavljeno. Mi govorimo o Crnjanskom, njegovom delu, ali...
A on je stavove o svojim knjigama i o književnosti iznosio kroz intervju.
Jes, a prosto nema svetla na ovoj strani njegovog dela takođe. Šta je on govorio o svom životu? Šta je on govorio o stvaralaštvu? Kakvi su bili uticaji i kakav je bio odnos prema njegovom životu? To je taj večni problem autobiografije i dela. Ono mogu da kažem da je on odbijao. To je uglavnom bilo vezano za njegov roman o Londonu. On je odbijao tu vezu i tvrdi da to nije autobiografski roman. A da ima neki
roman. A to je njegovo pravo kao pisca, kaže?
Da. Zatim, recimo, zanimljivo je kako je on vrednovao svoja dela. Znate, onda, to je, zašto je on... recimo nekim mestima govorio da je vrlo, vrlo vredan roman Kap španske krvi, recimo, a nisu se obe. Recimo, to je...
Ali to je opet, kažem, njegovo lično pravo.
Pa jeste, da, ali
to je dobro, zanimljivo. Da vidimo kako on razmišlja.
Jeste, zato što je u apsolutnom kritici, u teoriji...
Nije to zapaženo.
Nemo šta, se obe su. Sad, to je doista sad pitanje za istraživača. Šta je to što je njega... motivisalo prosto da se opredeli za taj roman. Recimo, kažem, to je isto zanimljivo iz razgovora.
Istražiti to, da.
I onda ono što je posebno važno, to je njegov život u politici, u društvu, dakle, ti javni stavovi. Tu sad moram nešto da kažem što mislim da govori nešto o njegovom i moralnom liku. Pozitivno, naravno. Nije on dao veliki broj intervjua za naše novije. Posle povratka...
Pogotovo je tu bio
iz Londona, 65. Da. Tu imamo jedno 20-ak razgovora za javnost. Imamo možda jedno 5 pre toga. Neki su išli u London i razgovarali s njim.
A posle se povukao dosta.
Pa ne, on je govorio, pogotovo u vreme romana o Londonu, tu je bilo, tada je dobio i Ninovu nagradu. I sad vidite, šta je tu ono što hoću da istaknem? On nije, kako bi rekli u žargonu, nije se posipao svojim pepelom. Znači, ostao je dosledan svom političkom stavu. Kada se ga pitali kakva je politička situacija u Jugoslaviji, on je rekao, pa otprilike ovde za sada nema više partija. Tako da je on tu ostao dosledan, ali nije se mnogo uplitao u politički život i razumljivo zašto nije.
Evo, baš kad smo došli do najzanimljivijeg dela, moramo završavamo emisiju, brzo nam je prošlo vreme. Sa vama su danas u emisiji Klub 2 bili Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Dragana Kovačević, a gost emisije bio dr. Zoran Avramović. Pričali smo o sajmu, a na kraju smo završili sa pričom o knjigama.